33-ші сурет. Бір адамның екі ұлы болған екен. Олардың бірі әкесіне өзіне тиісті мирасты беруді сұрапты. Сол ұл өзіне тиісті мал-мүлікті сатыпты. Барлық ақшасын алып, өзі туылған үйін қалдырып, басқа елге кетіп қалыпты. Ол барлық ақшасын сарпылап болмағанша, ішкілікке беріліп, шалғып, айша-әшірет сүріпті. Ақшасынан айырылғаннан соң, оның өмірінде машқалалар пайда болыпты. Ол ауқатқа зар болып қалғанда, өз-өзіне, әкемнің қаншама жалланба жұмысшылары нанға тойып жүр. Ал мен бұл жерді аштан өлейін деп атырман. Тұрып, әкеме барайын. Оған, әке, мен Құдайға һәм саған қарсы гүнә істедім. Енді сенің ұлым деп аталуға лайықлы емеспін. Мені жалланған жұмысшыларымның қатарына қабыл ет, деп айтайын, депті. Солай етіп жігіт әкесіне қарай жолға шығыпты. Ол елі ұзақта кетірғанда, әкесі ұлын көріп, бауыры елжіреп кетіпті. Жүріп барып, ұлын құшақлап, сүйе басылапты. Ұлы оған, әке, мен Құдайға һәм саған қарсы гүнә істедім. Енді сенің ұлың деп аталуға лайықлы емеспін, депті. Бірақ әкесі қызметшілеріне, ең жақсы киім әкеліп, оған кигізіңдер. Қолына жүзік тағып, аяғына аяқ киім беріңдер. Барып семіртілген басбақты әкеліп сойыңдар. Ішіп жеп көңіл көтерейік. Себебі, менің бұл ұлым өлген еді, тірілді, жойтылған еді, табылды, депті. Солай етіп, хәмме тойлай бастапты. Құдайдың біздерге деген сүйіспеншілігі, жаңағы әкенің ұлына деген сүйіспеншілігінен қаншалы ұлы. Біздер күнәкар болсақ та, Исаның құрбанлық үшін төгілген қаны арқалы Құдай біздерді кешіріп, өзіне жақыласуымызға жол ашып берді.